Bună dimineața, astăzi e joi, 5 februarie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Azi va fi la fel de cald și după multe săptămâni posomorâte, meteorologii promit și ceva soare. Temperatura la această oră e de 4 grade, vor fi aproximativ 9 pe la prânz. Spre seară, minimile vor coborî până la 5 grade, iar la noapte se vor înregistra aproximativ 3. Pe perioada campaniei electorale, o bună parte din funcționarii de la primărie și nu doar vor fi obligați să degreveze din funcție, înscriindu-se pe listele electorale ale diferitor partide. Cine va răspunde de funcționarea administrației publice locale și a celei centrale în lipsa cinovnicilor implicați în cursa electorală? E una din întrebările pe care le vom adresa după știri lui Igor Munteanu, director executiv al Institutului pentru Democrație și Inițiative Sociale Viitorul. Iulian Ciocan ne va vorbi astăzi în rubrica sa Realitatea cu amănuntul despre oamenii pe care, cu ghilimelele de rigoare, îi vedem în fiecare zi, adică despre VIP-uri, iar Alexandru Călinescu pune în discuție problema violenței în școlile din România. Valeriu Cațăr vă îndrumă în fiecare dimineață să citiți presa, de la el vom afla, ca de obicei, ce scriu ziarele. El e alături de mine în studio. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Pentru început însă știri, în studioul Europei Libere de la Praga e Alexandru Eftod. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! De azi, partidele se pot înregistra în cursa pentru alegerile de pe 5 aprilie. Rusia dă asigurări Statelor Unite că este gata să coopereze în continuare în combaterea terorismului. Barack Obama pune limite de salarii șefilor de bănci americane care primesc ajutoare anticriză. Acestea ar fi titlurile principale la știri. Iar acum știrile pe larg. Comisia Electorală Centrală a anunțat că începând de astăzi, la ora 10 dimineața, va primi cereri de înregistrare din partea candidaților la alegerile parlamentare din 5 aprilie. Anterior, CEC anunțase că la alegeri pot participa 28 de formațiuni politice înregistrate la Ministerul Justiției până la data de 30 ianuarie și candidații independenți. Republica Moldova a asigurat Consiliului Europei că alegerile de la 5 aprilie vor fi libere și corecte. O declarație în acest sens a făcut noul reprezentant al Moldovei la Strasbourg, Eugenia Chistrugă, la o întâlnire cu secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis. Moldovenii stabiliți cu traiul în afară s-au plâns că nu vor putea vota la alegerile din 5 aprilie pentru că locuiesc prea departe de Ambasada Moldovei. O asociație din Statele Unite, care spune că reprezintă cam 50.000 de moldoveni, a cerut guvernului de la Chișinău să permită înființarea de secții de votare mobile în câteva mari orașe. La solicitarea Europei Libere, autoritățile de la Chișinău au spus că studiază posibilitatea unor mijloace noi de vot pe viitor, dar la 5 aprilie, în străinătate, se va putea vota numai la ambasadele Moldovei. În Bulgaria au avut loc ciocniri între poliție și sutele de fermieri care au blocat punctele de trecere a graniței cu România, protestând împotriva importurilor de produse alimentare ieftine. Fermierii bulgari spun că nu au nimic împotriva României, dar au blocat frontiera pentru a exercita presiune asupra guvernului de la Sofia. În timpul demonstrației de la o trecere peste Dunăre cu vaporul, fermierii au intrat în altercații cu poliția care a încercat să împiedice blocarea traficului. Reuters scrie că protestul bulgar a fost inspirat de o acțiune similară a fermierilor greci care continuă să blocheze frontierele de nord ale țării. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a impus o limită de salariu maxim pentru șefii companiilor ajutate de stat să scape de faliment. Această limită este de 500.000 de dolari pe an. For top executives to award themselves these kinds of compensation packages. Președintele Obama a spus că șefii care își acordă salarii exorbitante în mijlocul crizei dau dovadă nu doar de prost gust, ci și de lipsă de răspundere. În Europa, guvernele nu au stabilit asemenea limite de salariu, dar au cerut șefilor de firme amenințate, mai ales directorilor de bănci, să nu accepte venituri nemeritate. Președintele rus Dmitri Medvedev a spus că Rusia și aliații ei sunt gata să coopereze cu Statele Unite în combaterea terorismului.
И Российская Федерация, и другие государства, входящие в ОДКБ,
государства. Președintele Medvedev a făcut această declarație la Moscova la un summit al țărilor semnatare ale Tratatului de Securitate Colectivă, anume Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirghizistan, Tajikistan și Uzbekistan. Liderii statelor respective au mai hotărât ieri crearea unei forțe militare de intervenție rapide. Elena, deocamdată atât de la mine de la Praga, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Alexandru, mulțumesc. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua a emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet pe site-ul europalibera.org. Pe perioada campaniei electorale, o bună parte din funcționarii de la primărie și nu doar, cei care vor candida pe lista vreunuia dintre partidele politice din Moldova, vor trebui să degreveze din funcțiile pe care le exercită în prezent. Așa vor face probabil și mai mulți demnitari importanți și miniștri și guvernul din guvernul grecian care se vor înscrie în cursă. Cum afirma zilele trecute Oleg Cernei, liderul fracțiunii Alianța Moldova Noastră din Consiliul Municipal, din administrația Chișinăului vor trebui să degreveze primarul general Dorin Chirtoacă, 4 viceprimari, 3 pretori și 30 de consilieri. Cine îi va înlocui pe funcționarii de la primărie, precum și pe cei de la guvern? Cine va răspunde de funcționarea administrației publice locale și centrale în lipsa cinovnicilor implicați în cursa electorală? Și dacă aceștia pot fi împiedicați, după ce vor degreva, să folosească resursa administrativă? Aceste și alte întrebări le vom adresa în această dimineață lui Igor Munteanu, director executiv al Institutului pentru Democrație și Inițiative Sociale Viitor, expert pe probleme de administrație publică. Domnule Munteanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Munteanu, ce înseamnă degrevarea din funcția unui funcționar?
În fond.
Degrevarea funcțiilor unui funcționar public înseamnă exercitarea de către o altă persoană aceleași responsabilități pe perioada în care acest candidat sau această persoană dorește să ocupe o altă poziție și participă în alegeri.
Adică persoana respectivă, funcționarul respectiv, nu mai are dreptul să exercite în niciun fel funcția nominală pe care o deține.
Sigur, își abandonează responsabilitățile pentru o anumită perioadă de timp în care și cu această ocazie este angajat o altă persoană care poate exercita aceste funcții. În principiu, este o problemă și nu este o problemă în același timp. Pe de o parte, printr-un contract de angajare provizorie, o persoană, un funcționar din primărie poate exercita anumite responsabilități limitate pe care le exercita înainte primarul municipiului Chișinău. Având destul de multe responsabilități pentru actul de luare a deciziilor în municipiul Chișinău, dacă ne referim la funcția de primar general, dacă este un funcționar public, un funcționar municipal, evident că nu ar trebui să fie o problemă pentru că există o serie de prevederi pentru orice funcționar să-și exercite conștiincios responsabilitățile. Aceeași chestiune se referă și la funcția de președinte raionului sau vicepreședinte raionului. Un funcționar superior din administrația raională va exercita pentru o perioadă provizorie funcțiile de președinte raionului interimar, lucru care va face ca aparatul administrației raionale să aibă un șef care să semneze anumite documente, să exercite funcția de supraveghetor a serviciilor și a direcțiilor raionale. N-ar fi nicio problemă nici cu asta. Același lucru de degrevare de funcție ar trebui să privească și funcția de ministru, pentru că trebuie să vorbim și de funcțiile exercitate de persoane cu răspundere sporite sau cu funcții superioare în administrația centrală. Pe o anumită perioadă, perioada campaniei electorale, până la apariția componenței noi a Parlamentului, evident că aceste funcții vor fi delegate unor funcționari superiori din structura ministerilor, printr-un contract provizoriu, în care sunt prevăzute foarte clar responsabilitățile și, de asemenea, n-ar fi nicio problemă. Singura problemă ar fi, de exemplu, utilizarea resurselor administrative și felul în care Comisia Electorală Centrală ar putea verifica dacă persoanele care s-au degrevat din funcție nu mai folosesc resursele utilizate în mod curent de către ministere sau de către structurile administrației subnaționale, raionale.
Dar dacă un funcționar degrevat formal din funcție este totuși surprins că folosește, să zicem, mașina de serviciu sau își face campanie în alt fel din banii publici, el poate fi la modul practic pedepsit pentru asta în vreun fel sau altul?
În principiu, Comisia Electorală Centrală poate sesiza în acest fapt de ilegalitate sau Comisia Electorală Centrală este sesizată pe marginea ilegalităților observate de către partide politice, de către organizații neguvernamentale asupra ilegalităților observate. Și după aceasta ar trebui să se inițieze o procedură curtea de judecată ar putea să scoată o decizie. Comisia Electorală Centrală nu poate sancționa direct. Ea poate doar aduce în instanța de judecată o anumită ilegalitate pe marginea care se va lua o decizie.
Dar cetățenii care au sesizat asemenea cazuri, unde pot, le pot semnala?
La Comisia Electorală Centrală. Articolul 44.f din codul electoral spune că declarația candidatului pentru funcție de primar privind abandonarea pe termenul mandatului a funcțiilor incompatibile cu funcție de primar trebuie să fie anexată la procedura de înregistrare a candidatului prezentată de către partidele politice. Respectiv, este un document juridic. Dacă anumiți candidați sunt în două luntri, sunt și candidați, dar și folosesc resursele administrative a unor autorități publice, comit o ilegalitate care trebuie raportată la Comisia Electorală Centrală și după asta trebuie sancționată după cu toată severitatea legislației.
Domnule Munteanu, dar cât îl privește, să zicem, pe șeful statului, el tot va fi obligat să degreveze sau să abandoneze exercitarea funcțiilor sale pe perioada campaniei electorale? Vă întreb că tocmai pentru faptul că, uite, se pare va fi numărul unu pe lista electorală a comuniștilor.
Sigur, toată lumea comentează această situație, cu atât mai mult cu cât președintele și-a planificat anumite vizite importante. Ministrul de Externe Lavrov, după asta întâlnirea cu Medvedev, fiind în același timp primul pe lista Partidului Comuniștilor. În principiu, șeful executivului este în același timp și raportat ca șeful piramidei serviciului public. Respectiv, ar trebui să ne așteptăm ca să existe o incompatibilitate între manifestarea sa în calitate de șef de stat și funcția de sau candidatura sa în alegeri. Ar trebui ca aceste vizite să fie planificate pentru o altă dată sau ar trebui să existe o procedură prin care șeful statului să nu exercite asemenea competențe odată intrând în campania electorală. Sunt foarte multe lucruri care țin de creare de precedente, în care Comisia Electorală Centrală nu doar observă printre degete asemenea cazuri, infracțiuni sau ilegalități, ci chiar și reacționează la asemenea cazuri, pentru că doar în așa fel își poate exercita funcția de coordonator și organizator al alegerilor în spirit democratic și liber, fără ca să trateze în mod discriminatoriu anumiți candidați, fără ca să ofere avantaje instituționale anumitor candidați legați de partidul de guvernament.
Domnule Munteanu, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat cu Igor Munteanu, director executiv al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, despre funcționalitatea administrațiilor publice locale și administrației centrale pe perioada campaniei electorale. Este ora 7 și aproape 14 minute. Valeriu, cum marchează presa lansarea oficială a campaniei electorale?
Cum în astă seară vom cunoaște care vor fi primele partide din buletinul electoral, timpul se întreabă care partid va fi primul pe listă. Apare în timpul azi și apelul emigranților moldoveni din Statele Unite care cer secții de vot suplimentare, cu tot cu replica președintelui Comisiei Electorale Centrale, Eugen Știrbuca, că la alegerile din 2005 în Statele Unite au votat doar 23 de persoane și cum tot ce se întâmplă acum are într-un fel sau altul legătură cu electorala, scrie azi timpul și despre pâinea ieftină pe care bătrânii o caută cu noaptea în cap la magazin pentru că este prea puțină și învechită pe deasupra. Scrie și despre reacția ca și inexistentă a Ministerului de Interne la bătaia ce le-a fost administrată unegiștilor de câțiva mascați sub privirea impasibilă a întregii procuraturi generale a Republicii Moldova și mai aduce aminte ziarul cititorilor și de criza economică iminentă în opinia experților, dar care n-ar trebui să ne facă să intrăm în panică, așa cum tot încearcă să ne convingă azi, de exemplu, Banca Națională. Toate astea și încă multe altele puse la oaltă se constituie într-un lung șir de probleme pe care minuțios le enumără în editorialul său despre moștenirea comunistă a bunătății noastre, Arcadie Gherasim, pentru a fi reformulate de viitorii alegători în întrebări adresate cercetătorilor de voturi stacojii.
Valeriu, dar celelalte ziare?
Celelalte sunt Moldova Suverană, pentru că ziarul de gardă, din păcate, nu l-am primit la redacție în timp util. Moldova Suverană, deci, care încercând să-și lămurească cititorii cum se fură alegerile în Republica Moldova, trage din nou clopotele ca să oprească opoziția și scrie așa: opoziția deja a început să pună bazele viitorului haos social ale întoarcerii acestei țări la situația din anii 91-2001. Și, citesc mai departe, inventează false demonstrații și acțiuni provocatoare, violente, în scopul destabilizării țării și punerii la îndoială a meritelor actualei guvernări. Citat încheiat. Redacția... mai găsiți în Moldova Suverană analiza unui fenomen cu specific pur moldovenesc, lăturașii politici, îi zice autorul, și un interviu cu președintele Consiliului Municipal Chișinău, Eduard Mușuc, care declară că în ultimul an și jumătate actul administrativ a degradat vizibil în municipiul Chișinău. Dar ca să nu mă limitez la doar atât, și cum ieri a apărut săptămânalul ECO, iată doar câteva titluri. Rezervele valutare ale băncii naționale s-au redus cu peste 150 de milioane de dolari în 3 săptămâni, anunță ECO, scrie că Banca Europeană pentru Dezvoltare și Reconstrucție prognozează o creștere de numai 1,7% în Moldova și mai titrează: NATO și Uniunea Europeană nu pot face nimic concret pentru asigurarea securității Moldovei. E vorba de securitatea energetică.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7 și aproape 17 minute. Ascultați emisiunea Europa Liberă, Moldova la ora 7. Angajații din Moldova nu mai au siguranța unui loc de muncă stabil. Criza economică din lume se face tot mai simțită și aici. Detalii ceva mai încolo, acum însă știri pe scurt. Alexandru, ai din nou legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Comisia Electorală Centrală a anunțat că începând de azi, la ora 10 dimineața, va primi cererile de înregistrare din partea candidaților la alegerile parlamentare din 5 aprilie. Anterior, CEC anunțase că la alegeri pot participa 28 de formațiuni politice înscrise la Ministerul Justiției până la data de 30 ianuarie, precum și candidații independenți. Moldovenii stabiliți cu traiul în afara țării s-au plâns că nu vor putea vota la alegerile din 5 aprilie pentru că locuiesc prea departe de ambasada Moldovei. La solicitarea Europei Libere, autoritățile de la Chișinău au spus că studiază posibilitatea unor mijloace noi de vot pe viitor, dar la 5 aprilie, în străinătate, se va putea vota numai la ambasadele moldovene. Președintele rus Dmitri Medvedev a spus că Rusia și aliații ei sunt gata să coopereze cu Statele Unite în combaterea terorismului. Președintele Medvedev a făcut această declarație la Moscova, la un summit al țărilor semnatare ale Tratatului de Securitate Colectivă. Kirghizistanul a făcut un nou pas spre închiderea unei baze aeriene folosite de Statele Unite pentru operațiuni militare din Afganistan. Guvernul kirghiz a adoptat ieri un decret de închidere a bazei Manas, la o zi după ce președintele Kurmanbek Bakiev a spus că ea nu-și mai are locul pe teritoriul țării sale. Parlamentul urmează să se pronunțe asupra unei decizii finale. 6 mari puteri au declarat împreună că doresc o soluție diplomatică în chestiunea programului nuclear al Iranului. Oficial din China, Franța, Germania, Marea Britanie, Rusia și Statele Unite au salutat oferta noului președinte american Barack Obama de a discuta direct cu Teheranul chestiunea programului nuclear. Și Barack Obama a impus o limită de salariu maxim pentru șefii companiilor ajutate de stat să scape de faliment. Această limită este de jumătate de milion de dolari pe an. Președintele Obama a spus că șefii care își acordă salarii exorbitante în mijlocul crizei dau dovadă nu doar de prost gust, ci și de lipsă de răspundere. Elena, deocamdată atât, ai legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumesc! Toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Îi vezi în fiecare zi, dar oare îi cunoști cu adevărat? Aud în fiecare zi această întrebare când deschid televizorul. E o sintagmă îndemn care prefațează o populară emisiune cu VIP-uri, vedete recente. Mărturisesc că ori de câte ori aud această întrebare, sunt în mare dificultate. M-a nedumerit mereu felul în care aici, în Republica Moldova, oamenii devin VIP-uri. în funcție de ce criterii omul e ridicat la rangul de persoană importantă. Judecând după selecția făcută de revistele lucioase, omul foarte important e cu precădere cel pe care îl vezi în fiecare zi sau care e foarte bogat și influent. Nu e cam puțin. Zic asta pentru că de multe ori, vrând să cunosc cu adevărat persoanele pe care le văd zilnic, am fost cam dezamăgit. Adică nu aflam mare lucru, doar niște amănunte biografice plus preferințele omului important în ce privește distracția, hainele și mobilele. Păi așa stând lucrurile, nu-mi este suficient că îi văd în fiecare zi? În mod normal ar trebui să ne întrebăm în raport cu cine sau cu ce e important VIP-ul. Dacă în raport cu societatea, atunci mi se pare că un scriitor anonim care scrie romane și formulează idei poate fi mai important decât un politician cunoscut care înșiră banalități și prăpăstii. De fapt, ești important dacă ceea ce faci aduce folos societății. Firește, sunt importanți și politicienii care fac atâtea pentru țară și oamenii de afaceri care creează locuri de muncă și cântăreții care ne încântă cu vocile lor catifelate. Nu neg acest fapt evident, dar la fel de importanți sunt și oamenii reflexivi, care ne învață să avem o atitudine critică față de realitate, să ne punem întrebări. VIP ar trebui să fie nu doar omul cu voce de priveghetoare sau cu funcție mare, nu doar cel care ne amuză sau care ne amintește cât de insignifianți suntem. VIP ar trebui să fie și omul cu o ținută intelectuală aleasă, purtătorul unor valori estetice și morale, omul care ne provoacă să medităm.
Este ora 7:21. Parlamentul European a sprijinit în principiu înăsprirea sancțiunilor pentru firmele care angajează muncitori la negru, mulți provenind din rândurile imigranților. Dezbaterea directivei propuse de Comisia Europeană și aprobată de guvernele țărilor membre are loc într-un moment în care multe țări europene se confruntă cu o mărire bruscă a ratei șomajului și cu protestele celor afectați de recesiunea economică. Revine la microfon Alexandru Eftode.
Directiva Comisiei Europene care întărește sancțiunile împotriva muncitorilor la negru face parte dintr-un pachet mai vechi de măsuri pentru controlul migrației și combaterea celei ilegale. Dar acum se speră că această directivă, pe care Parlamentul European urmează să o supună votului final mai târziu luna aceasta, va contribui și la reducerea șomajului în țările Uniunii Europene. Concret, directiva poate forța firmele care angajează muncitori fără acte în regulă să plătească amenzi, să le acorde celor angajați la negru diferența de salariu, sau chiar le poate împiedica să obțină timp de 5 ani contracte publice sau să beneficieze de fonduri europene. Se estimează că în Uniunea Europeană ar exista până la 8 milioane de muncitori ilegali veniți din afară, iar în fiecare an ar intra în Uniune aproximativ 900.000 de imigranți ilegali. Muncitorii ilegali în Uniunea Europeană lucrează mai ales în construcție, agricultură, în industria hotelieră sau ca îngrijitori de bătrâni. Noile reguli promovate în Parlamentul European de europarlamentarul socialist italian Claudio Fava ar urma să intre în vigoare din 2011. Domnul Fava spune că migranții sunt de multe ori supuși unei exploatări teribile, iar uneori sunt tratați ca sclavi. Un grup de lobby pentru firmele europene a exprimat obiecții față de unele prevederi ale directivei dezbătute Parlamentului European. Suntem îngrijorați pentru că sancțiunile sunt disproporționate, a spus un reprezentant al grupului Business Europe, iar o expertă a Confederației Sindicatelor din Europa crede că directiva nu-i va ajuta pe muncitorii la negru, ci va împinge și mai mult în ilegalitate. Într-adevăr, directiva despre sancționarea angajaților la negru este dezbătută de Parlamentul European într-un moment în care recesiunea economică scoate oamenii pe străzi în tot mai multe țări europene. În Letonia, ministrul agriculturii a fost forțat să demisioneze în urma unei demonstrații a fermierilor care cer majorarea prețului la produsele agricole și subvenții pentru rambursarea creditelor la bănci. Grecia a fost paralizată timp de peste 10 zile de protestul agricultorilor care au blocat principalele rute de intrare și ieșire din țară. În nordul Greciei, blocajul continuă. Marea Britanie este scena unor proteste la care sute de angajați din energetică cer să fie protejați în fața concurenței din partea muncitorilor migranți din alte țări ale Uniunii Europene. În Bulgaria, o serie de acțiuni de protest a continuat ieri cu blocarea principalelor puncte de trecere a frontierei cu România. Fermierii protestează împotriva importurilor de produse alimentare ieftine și cer guvernului să majoreze subvențiile pentru agricultura bulgară. În Spania, unde sectorul construcțiilor s-a prăbușit pe fundalul crizei financiare globale, numai luna trecută au completat rândurile șomerilor aproape 200.000 de oameni, aducând rata șomajului la un nivel record în Uniunea Europeană, anume 14,4%. În Irlanda, în luna ianuarie, și-au anunțat intrarea în șomaj peste 320.000 de angajați, un număr lunar record care nu s-a mai înregistrat din 1967 încoace. Elena, atât de la mine pentru astăzi, a legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumesc. Criza economică și cea financiară din lume le dă târcoale și angajaților din Republica Moldova, deși nu există deocamdată cifre privind numărul persoanelor care au rămas fără serviciu în ultimele luni. Cei afectați de acest fenomen spun că situația e complicată. A stat de vorbă cu un cetățean recent disponibilizat, colega noastră Elena Moldoveanu.
Pe Alexandru, un chișinăuian în vârstă de 48 de ani, l-am întâlnit recent la târgul locurilor de muncă unde își căuta o slujbă. El ne-a povestit că a fost disponibilizat la sfârșitul anului trecut ca urmare a crizei economice mondiale care, remarcă Alexandru, ar fi afectat întreprinderea unde muncea ca șofer.
Nu-i drept că nu ne afectează criza.
Doar suntem oameni vii.
Nu-i de lucru, nimic. Maclerul am cumpărat o lună, nu lucrez de acum. Cum vreți că toate țările, chiar și România, o afectează destul de tare, dar pe noi nu ne afectează.
Alexandru se arată nemulțumit că în ultima vreme pe piața locală ar fi ofertate locuri de muncă prost plătite.
Trebuie create numai decât locuri de muncă și nu cu de este cu 1300. Înțelegeți? Asta trebuie să le fie rușine. Cineva știe că este în ziua de azi așa leafă de 1300 de lei. Șofier.
Bărbatul susține că în cei 30 de ani de muncă aproape că nu i-au fost respectate drepturile de salariat.
L-am dus și pe ministrul sănătății și am dus și un diplomat din Statele Unite. A fost bine. La americani, 4 ani. De atât că lucrul era în primul rând plătit, într-al doilea rând era grafic de lucru, dar Moldova nu-i cu cine de lucrat. Când e la lucru, vreau zic, îți promit un grafic de lucru, când se începe lucrul cu totul altceva, ei exploatează. Cu părere de rău, noi, ca și nici singur pe mine, nici eu, pentru așa că eu nu pot să fiu, știți cum, ea că o trebuie să lucrez la ora 6, să o pun mașina și să mă duc acasă. Dar dacă nu pot așa, iată că dacă faci odată așa, de mâine se începe capelniță. Vreau zic că da, muiești rău. Și încep să-ți cauți motive după stereotipurile vechi, absolut sovietice, birocratismul, până te doboară și te duci de acolo ca să nu-i mai vezi.
Alexandru e unul dintre cei 4.000 de oameni care au căutat o slujbă la târgul locurilor de muncă organizat săptămâna trecută la Chișinău. Numărul vizitatorilor l-am aflat ieri dintr-un comunicat al Ministerului Economiei și Comerțului, însă nu se știe câte persoane și-au găsit și un loc de muncă. Pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Alexandru Călinescu comentează în jurnalul său de corespondent cazurile de violență tot mai multe în liceele din România.
La două licee din orașul Iași au avut loc foarte recent evenimente care ridică din nou mari semne de întrebare în ce privește creșterea violenței în școli. Un elev din clasa 11-a, la liceul tehnic Gheorghe Asache, a fost înconjurat de un grup de băieți și bătut în fața școlii care se află, ironie, peste drum de sediul poliției. În aceeași zi, la liceul de artă, o elevă de la secția de teatru a bătut doi colegi din clasa 9 cu o bâtă de baseball. Nu știm cum a intrat în posesia bâtei, dat fiind că acest sport american este foarte puțin răspândit la noi. Baseball nu se prea joacă, în schimb bâtele par să fie la mare trecere. Aceste două incidente se înscriu într-o lungă serie de acte de violență în școli, așa cum le elevă într-un articol bine documentat cotidianul Ziarul de Iași. Suntem și noi astfel în rând cu lumea. Elevii infractori nu mai reprezintă excepția. Climatul în școli e unul de precară nesiguranță. În Franța, mai ales în școlile de la periferia marilor orașe, a asigurat disciplina a devenit o misiune practic imposibilă. Bietul profesor riscă el însuși să ia bătaie, iar dacă se arată mai sever, e socotit un fel de tiran care nu permite tinerilor vrăstare să se manifeste liber. La mijloc e și o concepție pedagogică dezastroasă ce situează elevul în centrul atenției și subordonează întregul proces de învățământ capriciilor și gusturilor lui. Profesorul e astfel întotdeauna vinovat, lui se impută faptul că elevii nu învață matematica, ori nu citesc nicio carte din bibliografia elementară. Cât despre autoritate, i-a ajuns o chimeră. La unul din licee din Iași însă lucrurile merg bine, dar aici ni se spune s-au instalat camere video, iar patrule de poliție păzesc poarta liceului când se termină orele. Asta e, pare să soluția. O școală sub supraveghere permanentă, un învățământ sub ochiul vigilent al lui Big Brother. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Este ora 7:29, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi președintele Parlamentului Marian Lupu va avea o întrevedere cu Filip Rambler, șeful misiunii OSCE în Republica Moldova. Comisia Electorală Centrală invită la o conferință de presă dedicată Zilei Internaționale a Alegătorului și astăzi va mai avea loc ședința lărgită a Colegiului Ministerului Finanțelor. Emisiunea de seară Moldova la ora 7 va fi difuzată ca de obicei la ora 19. o ediție actualizată poate fi ascultată la ora 21 pe frecvențele postului de radio Retro FM și Albena din Taraclia. Moderatorii ediției din această dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât se poate de bună. Aici Radio Europa Liberă.